アロハカーコ、こんにちは。アロハナビ管理人のカラニです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ハワイは最近ちょっと涼しくて、カラニはまた風邪をひいてしまいました。聞いてわかる通り鼻声です。すいません。今回モロハワイアンで始まりましたけれども、なぜかというと今回お届けする内容がカモーハイウルというハワイの伝説をお届けしたいと思います。これはですね、有名な火山の神様ペレさんのお話なんですけれども、聞いたことある方もいらっしゃると思います。ハワイ語でお話を読みたいと思いますが、ちょっと難しいと思うので、日本語で解説も入れたいと思います。アロハナビでもページを後で作ってアップする予定なので、楽しみに待っててください。ではどうぞ。I kekahi la, e ho o mā kaukau ana e lua kai ka mahine i mōhai nā ko laua akua. He ulu kā laua mōhai. O laka ke akua o kekahi kai ka mahine, o lelo aku ke ia kai ka mahine i kona ho aloha. O laka ko'u akua, he aku mai kai, he akua mana no, a o lelo mai ka lua o nā kai ka mahine, o kapu ko'u akua.He akua olu olu. Ama hope, hele mai he luahine. Nonoi aku ka luahine, i ka mua o nā kai ka mahine no ka nā ulu, a me ka nā vai i loko o ka hue vai. Pane mai ke kai ka mahine, a ole, nā ku u akua, nā laka ke ia ulu. A huli ka luahine, i ka lua o nā kai ka mahine, a noi aku oia no ka nā ulu a no ka nā vai.Ha'awi ki ia kai ka mahine i ka ana ulu a i ka ana vai. A pau ka ai ana a ka luahine, o lelo o ia i ke kai ka mahine. E ho i aho i ke aku i ko mau mākua, e ho lako i ka hale i ka ai a lava, e kau i ka lepa mā nā kihi e hā, o ka pā mamua o ka hala ana o ho o kahi ana hulu. A ho i ke ia kai ka mahine loko mai ka i kona hale, a ha'i aku i ka o lelo a ka luahine i kona ohana.Ike koke no nā mākua, a ole o ia he luahine, o pele no ia, ha oli no lāko no ka loko mai ka i o ka lāko kai ka mahine. A hala he anahulu, hū ka pele. Ho onea ia ka aina, a kā ua pakele ke kai ka mahine loko mai ka i, a pakele pū kona ohana.はい、というわけでいかがでしたでしょうか。カモーハイウルっていうお話だったんですけれども、内容を簡単に説明すると、二人女の子がいて、彼女たちが神様に捧げるためにパンの実とお水を持ってました。で、そこに老婆が現れて、私にちょっとパンの実くれないって言ったところ、一人の女の子は、これはダメよ、私の神様に捧げるものなんだからと意地悪言っちゃったんですけど、もう一人の女の子は、いいよって言ってあげたんですよね。でそしたら実はその女の人がペレさんで、そのくれた方の優しい女の子にだけ、10日後に火山が爆発してここら辺は燃えちゃうから今のうちに準備をして逃げちゃいなさいと、そういう忠告をくれたので、その彼女だけ助かったっていうお話です。なのでつまり皆さん人に優しくしましょうっていう教訓ですね。なのでハワイに来た時だけでもいいので、人に親切にするように心がけてください。では次回も楽しみにしててくださいね。アフリホアロハー。